talibent, tal-Ispirtu Santu, Amen. Nibda billin għal-membri għal dan il-Komitat u nitlep jekk hemmx kummenti dwar minuti tal-aħħar laqgħa. Kummenti jekk m'hemmx kummenti nieħu l-minuti bħala approvati. Illum il-Kumitat se jkompli jiltaqa' ma' erba' nominati l-immiss fir-rigward ambaxxaturi mhux residenti f'serje ta' pajjiżi madwar id-dinja. Kif kien miftiħem fil-laqa li għaddiet, se nkunu għedin il-laqqu erba nominati għal din il-laqa, sabiex ikun id-dedikat biżejjed ħin, sabiex in-nominati jagħmlu il-prezentazzjoni tagħhom u l-kumitat jagħmel id-diskussjoni meħtieġa. Jekk m'hemmx aktar kummenti ngħaddu għall-ewwel nomina u l-ewwel nomina tas-Sur Roberto Buontempo għal ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għall-Ungerija. Nsejħek joġbok lis-Sur Roberto Buontempo biex jidħol fil-kamra. Sur Roberto Buontempo, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Infurmak ukoll li skont l-istess liġi, il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Infurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. Eventualment iġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk joġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga sul Buontempo fidejk.
Grazzi tal-istedna li jagħtaw insinnukom kollha. Jiena l-esperjenza tiegħi fil-qasam biex ngħidu hekk internazzjonali f'diplomazija saċ hija mhux relatata diretta ma' xi xogħol tal-gvern biex nifsa. Però tmur lura fl-2006 kont ġejt elett konsilja fuq Birkir Kara u kontina tajt il-brief tal-International Relations dak iż-żmien u niftakar anke kont delegazzjonijiet fl-Ingilterra u f'Ispanja f'dawk it-tliet snin. Però mbagħad iktar lilgħu jiena nifforma parti wkoll minn ordni pontif ta' subkollozzjoni pontificja l-ordni akwistu da' Santo Sepulcro illi minn 2015 konġi ta' puntat kanċillir umbat fil-2019 logotenent et insemmiħ għalix dana jirrikjedi ħafna illi parti mix-xogħol tiegħi barra l-immexxi logotenenza ġo Malta et rappresenta ovvjament il-Vatikan f'dan is-sens u inkun kull sena mikonna diversi stedniet logotenenzi oħra barra l-pajis fejn allura nkun qiegħed mhux rappreżenta biss lill-logotenenza manka lil Malta f'dan il-kuntest. Fil-fatt ftit ġimgħa ilu wkoll kon għand il-Sindku ta' Cagliari pereżempju, ġifieri għalkemm relatat mal-ordni però qed dejjem tirrappreżenta l-Malta. Kull isu darti fis-sena jkollna laqgħa aħna ningruppjawha taħt il-lingwa taljana b'mod strateġiku Malta edha taħt il-lingwa taljana biex inkunu ktar viċin il-gvern ċentrali biex ngħidlek ta' dan l-ordni. Kull sena jkollna wkoll laqgħa tal-logotenenti Ewropej u darba kull erba' snin fil-fatt Novembru li ġej mill-Mondjali fejn anke nispiċċaw mad-budjenza mal-Papa. Xi ħaġa wkoll illi hija diretta max-xogħol tiegħi. Jina illi minn 2019 immexxi l-uffiċju tal-propjetà fiħda l-Arċidjosis ta' Malta u ex uffiċju hemm diversi karigi, però żewġ karigi appuntati mill-Konferenzi Episkopali ipoġġuni f'sitwazzjoni diretta ta' xogħol diplomatiku. Waħda minnhom hija tirrappreżenta Santa Sede fuq il-Control Committee tal-Joint Office, dan ili osservatur xi erba' snin però li appuntat sentejn b'mod formali fejn negozjat il-ħin kollu għaddejjin niltaqgħu kull xahar u tgħinek anke tikber f'dan ir-rowl. Rowl ieħor li ġġi pjuttost ikra reċenti u għal il-Santa Sede u l-Gvern qed jerġgħu se jirrinegozjaw dak li ftehim li kien sar fin-1993 ġi ratifikat u jiena wieħed minn tlieta min-naħa tas-Santa Sede illi qiegħed fuq il-medja tan-negozjati mal-Gvern ta' Malta, sa' Gvern ta' Malta jkun in-naħa l-oħra tal-mejda biex niftehmu. Jiena kont inneħa nibqa' dejjem Malti ovvjament, imma f'dal każ kuntest nirrappreżenta lis-Santa Sede.
Grazzi, sur buon tempo, nistaqsi hekk hawnx mistoqsijiet minħa tal-membri. Onorevoli Aquarini.
Grazie su buon tempo le veletta disponibilità ti ha che ti rispondi mi sto sito sta leggeta un ecco al di sessioni mi sto sia generale ta gli un amlu al del colhat e camilch le esercizio le ta e forse em shahaja le ci motte sta imbarazza lì le che dal comitato il ministro del paese le ha forse anche tisvela o ta samana abelna dual al decisioni dual il hatratia
Le battuta zero con il refi al football con il refi al football le ma le ha battuta le assolutamente anzi alia o e conta un ruolo nel stanza di anche
con la linguetta con contella per il football mi stai refi
perché cara atma vedo Tomas Mim perché cara
Tammi sto sì non è poderia
e duare la carhaja le contate spiega riguardanti il rappresentanza tiegħek li għandek fejn qed tinnegozja għan-nom tal-Knisja fil-konfront tal-Gvern would discuss some kind of conflict of interest fejn issa b'xi mod jew ieħor qed min-naħa tirrappreżenta l-Istat mill-parti l-oħra jisek qed tirrappreżenta f'negozjati fil-konfront tal-Istat fuq bażi ta' konflitt biss. Would that constitute some kind of conflict of interest?
Le jiena anzi nara fil-kastien jiena l-ewwel darba li ġejt nominat għal din il-karriga. Naħseb illi tgħin iktar anzi nifhem ir-rowl fil-verità. Jiġifieri jiena l-kuntest ta' il-karriga tas-Santa Sede hija focused biss ovvjament fuq dak il-ftehim li kien sar qed insejniru, jiġifieri totalment purament il-Konferenza Episkopali mal-Gvern. Ġveri mux ħatmur oltre barra minn konfini ta' pajis bħala Malta.
Aktar mistoqsijiet?
Biex nifhem ftit għax. Għandu raġun l-medelli jesat li jidu għajdi. Dawn negozjati jikkonċernaw għet nifhem jiena xisir kif isir użu mill-proprjetajiet li kien l-Knisja kienet għaddiet l-Istat qed nifhem jiena aktar minn affarijiet oħra.
Eżatt, għandu xi jaqsam biss ma' dak il-ftehim. Ovvjament huma negozjati li qegħdin jiġu rinegozjati, allura xi jkun qiegħed su jinħadem u jiġi miftiehem ikun għadu qiegħed fil-magħluq. Hello. Però biex nagħti eżempju, ġifieri eżempju żgħir jekk il-proprjetà għandix tintuża b'mod għall-ansoċjali biss jew kellha b'mod għall-kummerċjali. Jekk il-Kumitat ta' Kontroll li bħalissa hija totalment tpar bejn il-Gvern u l-Knisja eżatt 50% naqblu 50% dejjem naqblu, jew kien għandu ikun hemm xi ħadd ikun indipendi totalment li jkun chairperson tiegħu bħalissa nalternaw l-espropjazzjonijiet il-mod kif għandhom jitħallsu. Ġifieri dejjem purament focus just fuq dawk il-proprjetajiet.
Però brabta ma da xogħol inti ma ħadx xi forma ta' ġuramenta li
għal
l-Istat tal-Fatikan.
Assolutament.
Li f'dak tal-mabodija biex nifhem.
Aħna pjuttost nifisser li tispjegħu. Ġifieri, no assolutament, assolutament.
Grazie.
Ta' mistoqsijiet. M'hemmx aktar mistoqsijiet nirringrazzjak u nitolbok biex hekk jogħġbok tirtira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejniethom. Issa grazzi. Onorevoli membri, se appoggi il mistoqsija fuq il-nomina ta' Sur Roberto Buontempo għal kariga ta' ambasciatur mhux residenti għall-Ungerija, daw favur, daw kontra l-mozzjoni għaddit kemm hemm kont insejjaħ lis-Sur Roberto Buontempo jidħol fil-Kamra. Sul buon tempo dan il-Kumitat id-deċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ambasciatur mhux residenti għall-Ungarija. Għal daqshekk se jinnigdbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropew il-Kummerċ l-lisens. Se ninformawk ukoll il-vot kien wieħed unanimu. Nirringrazzjawk u nawgurawlek ħafna.
Awguri.
Grazzi. Mela, nsejjaħ issa il-Dottor Maria Cardona sabiex tidħol fil-kamra. Dottor Maria Cardona dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà għattinna. Informak ukoll skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Informak ukoll li l-qgħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-karja. Dr. Cardona.
Mela jina Dr. Maria Cardona, avukat, nipprattika l-professjoni tiegħi. Qatt ma kont parti mill-korp diplomatiku ta' Malta, ġifieri din hija l-ewwel nomina tiegħi bħala ambaxxatur non resident tal-pajjiż tal-Latvja. Fuq il-Latvja, nista' nitkellem ftit fuq il-Latvja, ma nafx jekk tidux tagħmel lix mistoqsijiet, imma nista' nitkellem ftit fuq il-Latvja. Rajt ftit fuq il-Latvja biex taf inti niffamiljarizza ruħi ma' dan il-pajjiż, huwa pajjiż membru ta' l-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna niċeċ f'dan il-pajjiż li diġà ġew esplorati, għandhom Freeport, kumpanija kbira Maltija ilha topera minn dan il-pajjiż għal dawn l-aħħar 25 sena u l-istess kumpanija wkoll għandha setturi oħrajn li topera fihom. Hemm niċċ oħrajn li jistgħu jiġu splorati, għat-turizmu naħseb jiena importanti ħafna li jiġi esplorati t-turizmu kemm il-Latvija lejn Malta u kemm minn Malta lejn il-Latvija. Kumpanija ieħor bħal farmaceutika naħseb niċċ ġodda li bil-kooperazzjoni u skambji bejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jiġu esplorati biex ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Hemm importazzjoni mill-Latvija għal Malta, hemm esportazzjoni minn Malta għal Latvija dawn jistgħu jitkattru aktar. Kien hemm żjara riċenti tal-President ta' Malta f'Marzu, naħseb dina għenet ukoll biex ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi iktar jikbru, naħseb kienet tajnuna din iż-żjara wkoll.
Grazzi, nistaqsi lill-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet lill-Dottor Cardona.
Grazzi Dottor Cardona li ġej tal-din is-session u grazzi tal-risposti eżawrjenti tiegħek għall-mistoqsijiet li għamilek. Mistoqsija ta' rutina ġifieri timpressjona xogħol kwiżni mistoqsija. Imma jien nistaqsi jekk hemm xi ħaġa li b'xi mod tista' timbarazzak jew timbarazza tal-kumitat jew timbarazza l-Ministru jew il-pajjiż. Speċi jekk hemm xi ħaġa li tħoss li għandek taqsam magħna qabel ngħaddu għad-deċiżjoni, għax dan hu l-mument li wieħed jitkellem.
Tipo jekk jista' jeżisti xi konflitt
jew xi ħaġa li jew inkella b'xi mod kont involuta f'xi ħaġa jew nafx għalhekk xi ħaġa.
Jiena ma kont involuta qatt f'xejn. Li nista' ngħid ġifieri laqgħet niġi mistoqsija jiena niċċerja l-Immigration Appeals Board. Għal dawn l-aħħar 6 snin issa niċċerja l-Immigration Appeals Board, Division 2, għax hemm tliet divisions illum il-ġurnata. Konflitt ma narax li jeżisti il għaliex l-Immigration Appeals Board jittratta t-third country nationals. Jekk qatt ikun hemm għax dan ġieli jkollna return decisions, removal orders ta' anke EU nationals, eżempju, meta jkollok ejna jiddu persuna mill-Latvja, jikkommetti reat Malta. skontat sentenza Malta, xar qabel is-soltu dan jiena ta' return decision biex jinħareġ mill-pajjiż jekk ikun hemm grounds biżejjed biex jinħareġ. Jekk jiġi allokat li division 2, you know, bit-turn ngħidulu aħna, ovvjament hemm division 1, hemm division 3 u dan jista' jiġi assenjat attwa mill xejn ħażin, mandilibna intenzjoni nagħmel xejn ħażin, nassigurak.
Mistoqsijiet. Jekk ma kxan ta' mistoqsijiet, nitolbok biex hekk joġbok tirtira mill-kamra sakemm il-membri diskutu wejn. Grazzi Alissa. Onorevoli membri, se impoġi il-mistoqsija per nomina ta' dottor Maria Cardona, karika ta' ambasciatur mux residenti all-Latvia, da' u favur, da' u kontra, l-mozzjoni għadditna mkun, il-seħli dottor Maria Cardona, sabiex titfor il-kamra. Dottor Maria Cardona, dan il-Kumitat id-deċida li għat il-parir favur il-proposta għal-ħatra tijek pal-ambasċadur mux residenti għal-Latvija, għal-daqsan sen ikbul il-missu għal-fed baranin u Ewropej f'dan il-sens. Xtiq nifurmak u koll il-vot kien għet unanimu, nir-ingrazzja u kun għuguraw l-kaffa. Grazzi. Nsej ħussa il-Dr. Joseph Likari biex jitħol fil-kamra. Dr. Joseph Likari, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti battilna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din il-qgħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Jitolbok biex jekk joġbok tintroduċi li lkin nifsek u tgħidilna naftit fuq l-esperjenza tiegħek għal din il-kariga. Dottor Likari.
Kuxej. Mela, jiena kont ambaxxatur Brussell, Pariġi u Strasburg. Ambaxxatur bilaterali għal Belġju, l-Olanda, l-Lussemburgu u Franza, multilaterali għal l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien kienet Komunità Ewropea, UNESCO u Kunsil tal-Europa. Issa l-Kunsil tal-Europa għandu bank. U sa marzu li għadda kont il-rappresentant tal-Gvern Malti fuq il-Kumitat tal-Bank li juhu deċiżjonijiet fuq flus. Japprova l-loans, japprova l-budget, kull mandu xaqsam ma' flus. Għamilt ukoll 6 snin bħala chairman ta' dal-Kumitat, ġejt nominat mill-Gvern fit 2011. U tlajt b'elezzjoni għal 3 snin, ġejt nominat 2014 għal 3 snin oħra tlajt b'elezzjoni. Qed insemmih jiena l-ewlet għax l-elezzjonijiet kienu diffiċli ħafna, xejxej għax Malta għandha 0.2% tal-kapital f'dal-bank, jiġifieri trid tiġib l-appoġġ ta' kulħadd. U anke għax lili professjonalment ta' dil-funzjoni ta' tni ċertu soddisfazzjoni xiena ekonomista. Qabel sirt ambaxxatur ħdimt bħala ekonomista speċjalizzajt fl-ekonomija internazzjonali u l-ekonomija tal-iżvilupp. Għamilt sentej mal-International Chamber of Commerce Parigi, 4 snin Ġeniva mal-UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development. 7 snin New York mal-United Nations fil-Departiment tal-Ekonomija, għamilt ukoll 4 snin professur Sorbona Parigi nallem l-ekonomija internazzjonali. Issa, l-Indonesia. L-Indonesia, pajjiż kbir, 280 miljon ruħ, ir-raba wara l-India, iċ-ċina u l-Istati Uniti. Ma 87% tagħhom huma Musulmani, jiġifieri madwar 240 miljun, jiġifieri u l-ikbar pajjiż Musulman għandu iktar nies mill-Eġittu, mill-Pakistan, mill-Bangladesh. About 10% insara fostom iktar protestanti mill-Kattoliċi għax kienu taħt l-Olanda, kienu kolonja tal-Olanda. Pajjiż neutrali, ma ninsewx li il-moviment tan non-aligned beda fil 1955 fil-Belt Bandung fl-Indonesia u għadhom neutrali b'mod feroċi. Is-sena l-oħra l-Indonesia kella il-presidenza ta' Group of 20, il-president Widodo mar kemm Kiev, kemm Mosca. L-Indonesia tirrifjuta li tidħol f'alleanzi militari, per eżempju l-Istati Uniti bħalissa qed jibnu ħajt ta' alleanzi militari, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel, Taiwan, Filippini, Awstralja, New Zealand qed jibnu ħajt biex jirregolaw il-ħruġ ta' bastimenti u submarines ċiniżi jorġu fil-Oċean Paċifiku. L-Indonesia mhijiex parti minn dal-ħajt, imma hija regarded as a quote unquote friend tal-Istati Uniti. L-Istati Uniti bħalissa qegħdin dil-inizjattiva ta' friend shoring, jifieri inaqsu indipendenza ekonomika tagħhom mill-Ċina u jiddiversifikaw għal pajjiżi oħra, l-Indonesia oħrajn fl-istess reġjun, u tantu hekk in-neutralità tfisser ukoll li f'Novembru li għadda il-President Biden, il-President Xi intaqgħu l-unika darba kemm ilu Biden President fejn intaqgħu l-Indonesia. U fl-aħħar 3 ijiem sal-bieraħ kien hemm Hiroshima il-meeting summit tal-G7, is-seba' pajjiżi l-iktar żviluppati industrialment tal-punent, jiġifieri Ġappun, Stati Uniti, u stiednu wkoll ftit pajjiżi mhux żviluppati fosthom l-Indonesia, għax hija bħalissa għandha l-presidenza ta' l-ASEAN, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, b'kollox għandhom popolazzjoni ta' 660 miljun, l-Indonesia l-ikbar wieħed, imma hemm ukoll il-Vjetnam, il-Filippini, Malea, Singapore, u daw dejjem qed jippruvaw joqorbu lejn xulxin, jikkumerċaw kemm jista' jkun ma' xulxin, għax l-Indonesia wkoll trid tiddiversifika s'issa il-kummerċ tagħha imports and exports huma ma' Ċina. Tittibqa' ħbieb ma' Ċina imma trid iżżid ir-relazzjonijiet ekonomiċi ma' l-ASEAN speċjalment, ma' l-Istati Uniti u ma' l-Unjoni Ewropea u hemmhekk nidħlu aħna, tidħol Malta. L-Unjoni Ewropea ippruvat tagħmel free trade agreement ma' l-ASEAN as a whole, ma' b'nexxilix dawn affarijiet komplikati. Issa qed tipprova tagħmel u fil-fatt qiegħda tinnegozja mal-pajjiżi wieħed wieħed, naturalment Unjoni Ewropea ta' 27 kontra l-oħrajn wieħed u wieħed iktar faċli jġibhom fej trid, iktar me free trade agreement, l-agreement jinvolvi wkoll l-investiment, services, etc. L-Indonesia diversifika imma l-Unjoni Ewropea wkoll għandha bżonn tal-Indonesia. U għandha bżonn hemm tliet problemi. Qed jgħidulhom sfidi, mhumiex sfidi, tliet problemi. L-ewwel waħda hi li llum l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ħafna tan-nikel. L-Indonesia l-ikbar produttur fid-dinja tan-nikel li hemm bżonnu għal electric vehicles. L-Unjoni Ewropea titmu u tġib dal-materji primi u ħarajn ukoll. Menti l-Indonesia qed ilhom dinja relazzjoni neokoloniali, aħna ma rridux biss kummerċ, rridu investiment. Ġifri, ejjew investu fl-Indonesia bil-fabriki li jagħmlu l-batteriji jew mbagħad tesportaw il-batteriji. Dik problema serju għax din is an industrializing country, miex pajjiż industriali għalissa, dak problema. Problema oħra, deforestation. Il-European Union imħabba l-klima għandha di politika ġewwa imma tipprova timponija jgħidu tagħmel pressjoni, tipperswadi pajjiżi oħrajn li ma jqaċċtux siġer. U tipprova tagħmel ostakli jew timpedixxi il-kummerċ, l-esportazzjoni tagħha l-pajjiżi ta' prodotti li jiġu prodotti fuq dawk l-artijiet minn fejn jkunu tqaċċtu s-siġer. Issa din hija r-raġuni ġustifikata tal-Unjoni Ewropea u huma jgħidu di skuża, dan huwa protezzjoniżmu għax l-Unjoni Ewropea dejjem tiġi b'daw l-iskużi. Imma fil-fatt qed tipprova tipproteġi l-industriji tagħha, fil-fatt l-Indonesia u l-Malasia fetħu kawża kontra l-Unjoni Ewropea u dim il-WTO, World Trade Organization, imma din iddum biex tiddeċiedi, eċetera. Mbagħad hemm it-tielet problema, l-Indonesia mhux biss magħruf iqaċċtu s-siġer, imma għandhom l-industrija ta' pulp and paper jesportaw bil-kbir, injam, karti, kartun, imma bil-kbir. Intrapriża kbira mill-Indonesia, hemm oħra tidher li hi mill-Kanada, imma se diġà bdew iċaċqu li daw qed jaħdmu flimkien. Allura, jekk hemm kollaborazzjoni bejnietom, għad mhux kontra il-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ġifi bdew l-problemi hemm potenzjalità, hemm ukoll problemi, u l-Indonesia għandha interess li jkollha ħbieb kemm jista' jkun fl-Unjoni Ewropea u naħseb dak huwa l-interess tagħhom f'Malta. Biex jillobbjaw magħna, eċetera. Issa Malta u l-Indonesia fetħu relazzjoni diplomatiċi 1979, wara dan xej. Mill-Ministeru qed jeduli li 2008 ipproponejna aħna Double Taxation Agreement, batu reminders bla risposta. Issa din hija bażi biex ikollok relazzjonijiet kummerċjali ta' investiment, eċetera. Memx visa agreements, dawn huwa affarijiet elementari li tibda bihom biex tibda tibni relazzjonijiet. Mill-Uffiċċju tal-Istatistika kummerċ affarijiet żgħar inqas minn miljun importazzjoni f'sena, dan mhux importazzjoni ta' pajjiż imma ta' kumpanija aktar. U anki l-Uffiċċju tal-Istatistika ma tikx figuri għal turisti mill-Indonezja. Allow, not available, fil-fatt qed nara fiċċejt l-Italja qed jiġu mijiet ta' eluf ta' Indoneżjani bħala turisti. Jifri hemmhekk hemm potenzjal ukoll. Il-language schools dejjem aħna available. Immigranti mill-Indonezja dejjem skont l-Uffiċċju tal-Istatistika hemm madwar 200 mhux wisq. Maltin imorru l-Indonezja m'hemmx figuri, għallavalja nafu imorru. Jifri għadna fil-stat fit-tibni kollox mill-bidu.
Grazzi, nistaqsi l-membri jekk għawx mistoqsijiet. Għal-Rodelija.
Ħana ċenna ftit tal-kustjoni ta' Double Taxation Agreement.
Skuż.
Ħana ċenna ftit tal-kustjoni ta' Double Taxation Agreement. Li semmejt li huwa fundamentali bħala pedament ħalli jibdew ikun hemm ir-relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjari bejn pajjiżi. U given il-pajjiż li hu u ġeografikament fejn qiegħed, naħseb hija fundamentali li rnexxilna l-grupp ta' pajjiż il fuq 250 li magħhom Malta għandna dan it-tip ta' ftehim inkopru katruh. Partikolarment bl-esperjenza tiegħek fis-settur ekonomija u anke l-kuntatti li għandek li huma impressive proset, taħseb illi hemm xi tip ta' opportunità given il-kuntest kollu li tajtna illi jsir xi progress at least insofar as the double taxation agreement treaties are concerned?
Ejju, ħanilek, tmur l-ewwel darba x'inhi l-aġenda tiegħi. Specialment they should be on the defensive. Dan ipproponih aħna fej wasalna. Naħseb dik hija priorità li tagħmel double taxation agreement għax mhux politikament mhux diffiċli, imma irrid isir il-bidu u visa agreements ukoll biex naqsu l-diffikultà li nies li Maltin marru hemm l-Indonezjani jiġu hawn. These are the foundation of bilateral relations. Jiena naħseb li speċi ma' din nhar mit-2008 bad nilkom dan. Dik l-ewwel ħaġa.
Grazzi nistaqsi jekk hawnx aktar mistoqsijiet. Jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet, nirringrazzak Dr. Joseph li kien nitolbok biex hekk jogħġbok tiltira mill-Kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejniethom. Alissa grazzi. Onorevoli membri, sem poġġi mistoqsija fuq in-nomina Dr. Joseph Lee kar-karga l-ambasċatur mhux residenti għall-Indonezja, daw favur, daw kontra l-mozzjoni għaddit nemkon, nseħħ issa l-Dr. Lee kar biex jipporta l-Kamra. Dottor Likari, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ambaxxatur mhux residenti għall-Indonezja. Għal-daqstant se nikbu l-Novel Ministru għall-affarijiet barranin Ewropej f'dan is-sens. Nixtieq nifurmak ukoll il-nomina kienet vot unanimu, nawgurawlek u nirringrazzjawk ta' ħidma tiegħek.
Proset ta' servizzu pajjiż.
Proset. Grazzi. Nkomplu b'aktar nominati u se
jew nixtieq nirrelev. Iva.
Onorevoli Andy Allum.
Nixtieq nirreleva li Dr. Xeri Herrera għamel sena fil-fatt niżilha fis-sini tiegħu wkoll. Jaħdem fil-law firm li kont immexxi jien, August 2017 to September 2018. Jekk tħossu li hemm xi forma ta' konflikt nirrekuża ruħi, ġifieri.
Kommenti?
Ketċik jew telaqu. Le, ma naħseb xi hemm konflitt jiena. Però tagħmel tajjeb li qed jgħidha.
Nsejjaħ lill-Dottor Alexander Xeri Herrera biex jidħol fil-kamra. Dottor Alexander Xeri Herrera, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emendalat dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet li inti diġà qabad bil-miktub li dal-Kumitat. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra u television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-gariga.
Dwar nofsinhar tajjeb u grazzi ħafna tal-istedina tal-opportunità li kun hawnhekk illum. Naħseb huwa ċar mill-viżibilità tiegħi jiġifieri viżwalment li m'inhiex l-iktar persuna li għandi esperjenza minn dak li għandu x'aqsam bħala xogħol fil-korp diplomatiku, però għandi esperjenza vasta fl-istudji li għamilt. Partikolarment l-istudju li għamilt kemm fil-kors tal-avukatura ġewwa Malta kif ukoll studju aktar avvanzat li għamilt fil-karriera tiegħi. Bdejt bil-istudjajt meta kont qiegħed Erasmus ir-relazzjoni ta' bejn l-istat tal-Italja u l-Vatikan u propju l-agreements il-konkordati li regolaw din l-istess relazzjoni. Aktar avvanzajt aktar fl-istudju tiegħi meta għamilt il-masters tiegħi ġewwa l-Olanda fej skont speċjalizzat fuq Public International Law, speċjalizzazzjoni partikolari fuq id-diplomazija u r-relazzjoni ta' bejn l-istati tal-ġnus magħquda. Parti mill-istudju tiegħi li kont għamilt l-Olanda kont ħadsemm ukoll f'Mood Court illi kien propju jindirizza il-ment partikolari li kien hemm ġewwa ovvjament ambaxxata fittizja li kien is-suġġett dan il-Mood Court u konna rbaħna propjament il-kompetizzjoni ta' ġewwa l-Olanda u ġejna t-tieni fuq livell internazzjonali. Fix-xogħol tiegħi ta' kuljum fil-verità kemm mhuwiex speċjalizzat u speċifiku fuq il-korp diplomatiku nindirizza ħafna elementi fuq ta' international law kif ukoll dak li għandu x'aqsam EU law. Li naturalment meta nitkellmu fuq pajjiż bħal Litwanja illi kombinazzjoni saret membru tal-Unjoni Ewropea fl-istess żmien li saret Malta, dak li huwa regolat taħt EU law huwa ta' importanza ħafna.
Grazzi, Dr. Xeri Herrera, nistaqsim u membri jekk hawnx xi mistoqsijiet. Annominat, l-onorevoli Aqualina.
Grazzi tal-tweġibiet tiegħek u tal-preżenza tiegħek hawnhekk għaddilha tal-Kumitat. Hemm mistoqsija waħda li mhux qed nara r-risposta tiegħek. Ġejt mistoqsi, tista' tgħid jekk għandekx passaport ta' pajjiż ieħor u jiena fil-kopja tiegħi m'hemmx risposta.
M'inhiex xejn dak ir-raġuni għal fejn m'hemmx risposta, però nista' nikkonferma li m'għandi l-ebda passaport ta' pajjiż ieħor minkejja li jiena twilli ġewwa l-Ingilterra l-unika passaport li għandu huwa dak tal-istat Malti.
M'intix ċittadin tal-Ingilterra.
Le,
m'intix. Mistoqsija li nagħmlu għal kulħadd ma tuħux għata ġifiri. Jekk tħoss li hemm xi ħaġa li forsi tista' timbarazza lilek jew il-Kumitat jew il-Ministri jew il-pajjiż. Faċi, issa l-waqt li jekk hemm xi ħaġa anke jekk tista' tkun xi forsi frivola. Taqsam maħna qabel naddu għad-deċiżjoni napprezza jekk tinformana dwar hekk.
Naħseb li d-domanda hija fuq livell personali, biex
fuq livell personali, professjonali.
nistan konferma li fuq livell personali mandi lebda ma nħoss li hemm xejn li għamilt sa issa almenu li sta jkun li imbarazzanti għall-pajjiż, nemm li x-xogħol li nagħmel ta' kuljum u li nipprova nagħmel dejjem huwa riżultat huwa riflessjoni tiegħi bħala individwu anke fuq livell personali. Naturalment jekk qatt jista' jkun hemm element ta' konflitt għax da qatt ma tista' tipprevedi x'ista' jiġri fil-futur, jiena ċertament ser nindirizza u ninforma l-autoritajiet rispettivi b'dan immedjatament mingħajr ibda dewmin sabiex kollox ikun ċar u kulħadd ikun jaf ovvjament ir-realtajiet.
Aktar mistoqsijiet non vedelija.
Grazzi tal-lejġejt. L-esperjenza mhux neċessarjament tkun ostakolu għal fid-dinja x'imma daqiet mhix imkien tibda. Don't let that bother you at all. Lituania wkoll huwa pajjiż żagħżugħ fl-Unjoni Ewropea. Jekk tarax issa, looking forward, kif jista' jkun il-kontribut tiegħek, given għalkemm mhux ta' distanza imma anke ta' operat ta' pajjiż il-qrubija f'ħafna affarijiet bejn Malta u Litwanja, fejn tista' tagħti input li jkun pożittiv għal increased relationships between the two countries.
Naħseb li l-iktar ħaġa ta' minn innota wieħed li jrid jiffoka fuq huwa l-fatt li Litwanja bħal Malta hija wieħed mill-iżgħar stati anke f'dak li għandu x'insemma l-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea u allura bħala pajjiżi kemm Malta kif ukoll il-Litwanja ġeneralment fuq livell Ewropew qed jiġdu l-istess ħabel, dan nista' naraw ġifieri kemm fil-Parlament Ewropew, fil-Kummissjoni, anke reċentement ikkwatajt fir-risposti tiegħi kien hemm attentat fuq livell at EU level fejn provaw idaħlu ineħħu il-vetoing power ta' pajjiżi għal ċertu deċiżjonijiet, deċiżjonijiet dak li għandu x'aqsam ma' taxxa, ma' sigurtà nazzjonali u anke ma' saħħa, illi bħal Malta l-Litwanja kienet ġibdet l-istess ħabel u oġġezzjonat għal din il-bidla. Nemmen li bl-istess mod għanna żgħar kemm aħna l-pajjiżi żgħar għandna nibqgħu naħdmu flimkien u nikkooperaw biex leħinna ovvjament minħabba li għandna forsi ftit inqas membri fil-rappreżentanti l-Unjoni Ewropea mill-pajjiżi l-kbar nemmen li huwa importanti li jkun hemm kooperazzjoni u nissodaw relazzjonijiet mal-pajjiżi żgħar. Kif semmejt inti l-Litwanja hija pajjiż relattivament żgħira li proprju ħadet l-indipendenza fin-ngħid dal-aħħar 33 sen ilu, daħlet fil-Unjoni Ewropea ma' Malta fi 2004 u nemmen li kemm prinċipalment irridu nifokaw fuq il-fatt li tnejn huma pajjiżi żgħar. Jiena il-fatt li jiena żagħżugħ ifisser li nista' forsi aktar aktar nikkorrispondi maż-żgħażagħ so to speak tal-pajjiż u naħseb li huwa importanti speċjalment meta wieħed jara li hemm reduction fil-popolazzjoni tal-Litwanja importanti li nindrizzaw dan il-punt ukoll.
Grazzi, nistaqsijek għawx aktar mistoqsijiet. Ikma għawx aktar mistoqsijiet, nir-ingrazzak, dr. Xerħerre, għaw nitolbuk biex jkjoġbuk tirtiram il-kamra sa' kemm il-membri diskutu bejnietom.
Grazzi li l-komandar Boħra.
Grazzi. Onorevoli membri, se impoggi il mistoqsija fuq il-nomen ta' Dr. Alexander Xerri Herrera, kariga ta' ambasciatur mhux residenti għall-Litwanja, daw favur daw kontra l-mozzjoni għaddit nemkon, nseħħ Dr. Alex Xerri Herrera jidħol fil-kamra. Dr. Alexander Xerri Herrera, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti l-parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Litwanja. Għaldaqstant se nikbul il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej f'dan is-sens. Nixtieq nifurmalku wkoll il-vot kien wieħed unanimu. Nawgurawlek u nirringrazzjawk.
Grazzi ħafna tal-fiduċja tagħkom.
Grazzi. Issa li x-xogħol il-Kumitat ġie eżawrit il-laqgħa ġurnata għal data oħra. Grazie, u lejli tajjeb.